aktuelnosti. Sedamnaest časova i dva minuta. Dobar dan ili dobroveče, poštovani slušaoci, i ovog kasnog poslijepodneva donosimo aktuelne teme. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović u ime Bosne i Hercegovine danas je ministru inostranih poslova Holandije, koja predsjedava Evropskoj uniji, Bertu Koendercu, predao zahtjev za članstvo u Uniji, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenjuje da predaja aplikacije BiH za prijem u Evropsku uniju predstavlja određeni napredak i izrazio zadovoljstvo što je čast da to učini pripala predsjedavajućem predsjedništva BiH Draganu Čoviću, kojem pripada i najveća zasluga u istrajavanju na tom putu. Mehanizam koordinacije koji je usvojio Savjet ministara nije savršen, a puni smisao će imati ukoliko ga prihvate svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. O svemu tome više detalja u nastavku emisije. Podsjećamo, danas je Sretenje, dan državnosti Srbije, i jedan je od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji, izjavio je za Radio Republike Srpske istoričar Čedomir Antić, s kojim je razgovarao kolega Darko Đurić. Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ostanite s nama, poštovani slušaoci, sve do 18 časova. 17:08, poštovani slušalci, evo nas kod aktuelnih tema u programu Radija Republike Srpske. Kao što smo rekli, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović u ime Bosne i Hercegovine, danas je ministru inostranih poslova Holandije, koja predsjedava Evropskoj uniji, Bertu Koendersu, predao zahtjev za članstvo u Uniji. Na svečanoj ceremoniji u Briselu Čović je ocijenio da predaja aplikacije BiH za članstvo u Evropsku uniju predstavlja prekretnicu u njenoj budućnosti i daljem razvoju. BiH je na svom putu u Evropsku uniju dobila podršku i od čelnih ljudi ovog saveza. Svečanom činu predaje zahtjeva BiH za članstvo u Evropsku uniju prisustvovao je i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, opširnije Nenad Stupar.
Put do kredibilne aplikacije nije bio jednostavan, ali tek predstoji težak period za Bosnu i Hercegovinu, rekao je Dragan Čović nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. Čović je rekao da put u Uniju nema alternativu i zbog toga je važno da postoji konsenzus svih političkih faktora u Bosni i Hercegovini, jer tek predstoje ozbiljnije reforme u svim segmentima.
Ta naša pozitivna energija će doći do izražaja, vjerujte mi, u narednih 5 ili 6 mjeseci, jer sve ovo što radimo, radimo u jednom izuzetno teškom socijalnom ambijentu. Mi ćemo morati biti krajnje socijalno osjetljivi s jedne strane, a s druge strane provoditi značajne reforme kako bi ojačali investicije u Bosni i Hercegovini, počeli otvarati radna mjesta u onom, kako bi mi rekli, realnom sektoru, kako bi mladi ljudi vidjeli budućnost u Bosni i Hercegovini.
Neophodan je napredak potpisane reformske agende, jer će od implementacije tog programa zavisiti ozbiljnije razmatranje predane aplikacije, naglasio je ministar inostranih poslova Holandije, koja i predsjedava Evropskom unijom, Bert Koenders.
Vijeće će razmotriti vašu aplikaciju i kada bude smatrao da je postignut značajan napredak u reformskom programu i kada bude sigurno da Bosna i Hercegovina ispunjava zacrtano na vrijeme, učinit ćemo sve da aplikaciju Bosne i Hercegovine dovedemo na novi nivo, novi korak.
Aplikacija za članstvo u Evropsku uniju rezultat je napornog rada svih u Bosni i Hercegovini, a u svim daljim koracima koje treba poduzeti Bosna i Hercegovina će imati nesebičnu podršku ostalih država članica. Istakla je visoka predstavnica za vanjsku i bezbjednosnu politiku Evropske unije i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini.
Ovo su teška vremena, spomenuto je već, i puno toga možemo uraditi zajedno na našem kontinentu. Možete računati na nas da imamo zajedničku budućnost kao isti kontinent i kao dio istog procesa integracije.
Mnogo je izazova na kojima Bosna i Hercegovina tek treba da se iskaže, a jedan od njih je i mehanizam koordinacije, podsjetio Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn.
I mislim da je jako važno što je uspostavljen ovaj mehanizam koordinacije kao jedan od preduvjeta, jer ako ne postoji pravi mehanizam koji će komunicirati, koji će raditi s nama, bit će jako teško. Vidjet ćemo kako će se to implementirati, kako to funkcionira.
Prvi korak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji je implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a još uvijek je sporan trgovinski dio za koji su domaći poljoprivredni proizvođači istakli da će ugušiti domaću proizvodnju. I pored toga, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Dragan Čović nada se da bi za 6 mjeseci Bosna i Hercegovina mogla aktivirati akcioni plan za prijem u NATO savez, a naredne godine dobiti i kandidatski status za prijem u Evropsku uniju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da predaja aplikacije BiH za prijem u Evropsku uniju predstavlja određeni napredak i izrazio zadovoljstvo što je čast da to učini pripala predsjedavajućem predsjedništva BiH Draganu Čoviću, kojem pripada i najveća zasluga u istrajavanju na tom putu. Dodik je podsjetio da je Republika Srpska još odlukom Narodne skupštine utvrdila oblike mehanizma koordinacije na evropskom putu, smatrajući da dominantno mora da budu uvažene ustavne nadležnosti Srpske za određena pitanja, te napomenuo da ta koordinacija u suštini afirmiše stav da se strane u BiH, Republika Srpska i Federacija dogovore o tim pitanjima.
Što se tiče aplikacije za članstvo, ona zaista predstavlja određeni napredak. Mi nikada se nismo protivili tome. Ali pokušaj manipulacije na tom putu uvijek su se protivili. Javno zna da je prije bila dominantna koncepcija takozvana funkcionalna Bosna i Hercegovina za evropski put, koja je u suštini značila nametanje novih organa, što je dovelo do hiperprodukcije tih organa u BiH i to je neprihvatljivo za Republiku Srpsku. Godinama smo se borili protiv tog koncepta i došli do ovoga koji se zove mehanizam koordinacije. Tako da je Republika Srpska svojom odlukom skupštine utvrdila oblike te koordinacije, smatrajući da dominantno mora da bude uvažen ustavni nadležnosti za određena pitanja. I ta koordinacija u suštini afirmiše da su dvije strane u Bosni i Hercegovini dogovore o tim pitanjima, to je Republika Srpska i Federacija. Svako favorizovanje zajedničkih institucija se predstavlja krenjem ustavnog uređenja, jer oni nemaju nadležnost za mnoga pitanja i ne mogu da budu uključena u raspravu o tim pitanjima i ne mogu da budu uključena u odlučivanje o tim pitanjima. Zato i Republika Srpska ne može da prihvati taj mehanizam koordinacije koji je mimo Republike Srpske na tajnim sesijama i večerama navodno usvojen, mada postoje indicije da je to proglasio Zvizdić sam, a onda poslije toga ministri, pogotovo iz Republike Srpske, su to iz kolegijalnih razloga pustili, što govori o neprihvatljivoj praksi zastupanja interesa Republike Srpske. Ministri i predstavnici zajedničkim institucijama ne govore i ne mogu da govore u ime Republike Srpske. Oni mogu da samo budu oni koji govore u ime institucija. Republike Srpske institucije su te koje imaju dominantnu ulogu u tom svem. Zato je i sva ova neslaganje i nova politička bura. Neshvatljivo da neko ko dolazi iz Republike Srpske favorizuje organe, a zna da Ustav piše da su strane u Bosni i Hercegovini za dogovor na nivou Bosni i Hercegovini isključivo entitet, a ne zajedničke institucije. Zajedničke institucije se ne biraju, one se sastavljaju, tako da kad uzmete predsjedništvo, bira srpskog člana, bira Republika Srpska i niko iz Bosne drugi ne može da ospori taj izbor. Kao što i ministre savjeta ministara, koji su tako nazvani, a nemaju izvršna ovlaštenja, bira se od strane oni koji dolaze iz Republike Srpske. Tačan broj ne može da budu osporavani, kao što to ne mogu da budu osporavani ni poslanici koji se biraju predstavnički dom i dom naroda i tako redom. To su isključivo na predviđenje da na delegatskom principu predstavljaju Republiku Srpsku, a da bi predstavljali Republiku Srpsku moraju da koordiniraju i uvažavaju stavove institucija Republike Srpske, što ovoj novoj garnituri naravno ne pada na pamet. I zato je to izdaja jednog bazičnog koncepta u kome se pokušava novom praksom nametnuti nadležnost zajedničkih institucija, institucijama entiteta protiv čega se Republika bori svojim silama u svim posljednjim godinama. I sada su to najbolje demistifikovali upravo ovi iz SDS-a, PDP-a, NDP-a, ne znam nija kako se već zove. U svakom slučaju, bilo je suvišno da se na taj način napravi priprema za predaj aplikacije. Bosna i Hercegovina, ja pozdravljam mogućnost da dobije status kandidata, ali na ovaj način to će ići veoma teško. Mada sam skeptičan da Bosna i Hercegovina može da ode decenijama unaprijed dalje od kandidatskog statusa, ali kandidatski status omogućava dosta toga i za samo Bosnu i Hercegovinu. Oni koji tako bezvršno vjeruju u Europu moraju da pogledaju malo što se dešava u Europi. Europa prije 10 godina nije današnja Europa. Tamo ima mnogo problema koji se ne mogu riješiti. Promijenit će to i unutrašnju strukturu same Europe. Da li sadašnji navodni optimizam koji pokazuju ovi koji tako jure ka Europskoj uniji biće opravdan kada se nešto promijeni Europa, mi uopšte ne znamo ni šta se mijenja. Dakle, Europa uporno traži model svog unutrašnjeg postojanja, a to ide veoma teško. Tako da je ovo izvještačena i daleko zakašnjena priča i biti optimista. Kada danas predajete aplikaciju, mislite da to radi jedan dobar posao. Ako italijanski premijer Renzi kaže da je Europa orkestar koji svira na Titaniku koji tone, onda je to treba da zabrine svakog. Ta izjava najbolje govori o tome u kom se statusu danas nalazi Europa i da bi bila i politička i praktična mudrost da napravite određenu procjenu o tome šta učiniti, kako se dalje kretiti, a ne bezučno pratiti put na kojem niste uspjeli ništa da uradite svi prethodnih 20 godina, kada su mnogi imali beneficije i privilegije upravo tog puta. Danas Bosna i Hercegovina od puta ka Europi ne može ništa da dobije.
Mehanizam koordinacije koji je usvojio savjet ministara nije savršen, a puni smisao će imati ukoliko ga prihvate svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Najavio je da već sutra u BiH iz Brisela stiže tim Evropske komisije koji bi sa pregovaračima iz Bosne i Hercegovine trebalo da radi na prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti takozvane tradicionalne trgovine. A nakon što je Unija početkom godine BiH ukinula benefite za izvoz poljoprivrednih proizvoda prvenstveno voća i povrća. Pregovaračka platforma BiH podrazumijeva fazno prilagođavanje u dužem vremenskom periodu, rekao je Šarović.
To znači da bilo kakvo redefinisanje pregovaračke pozicije Bosne i Hercegovine i kretanje u susret kompromisu s Europskom komisijom treba da sadrži fazno prilagođavanje u jednom dužem periodu i kompenzatorske mjere prema Bosni i Hercegovini obzirom na ranjivost poljoprivrednog sektora u našoj zemlji. To je suština. Uz to mogu da kažem da smo tražili i sa svoje strane odgovarajuće kvote. Nije tajna, obzirom da je to naš bio zahtjev i u prošloj pregovaračkoj poziciji, da smo tražili posebne kvote za šećer, posebne kvote za ribu, posebne kvote za vino i kvote za voće i povrće. Išli smo za tim da sve ono što se sa strane Evropske komisije traži, što je Hrvatska izvozila u Bosnu i Hercegovinu u posmatranom periodu 2009-2012. godina, da je i pravo Bosne i Hercegovine da sve ono što je izvozila kod našeg susjeda u Hrvatsku u posmatranom periodu je u suštini i pravo Bosne i Hercegovine da traži da ulazi bez carina na prostor Evropske komisije. To se posebno odnosi na voće i povrće, jer Brisel, odnosno Evropska komisija, smatra da je to pitanje riješeno ovim posebnim autonomnim mjerama za voće i povrće koje je uvela za Bosnu i Hercegovinu Evropska komisija. No, mi smatramo da je to stvar volje Evropske komisije uvođenja autonomnih mjera, kao što je to slučaj danas, jer su te autonomne mjere važile do kraja 2015. godine, pa ih Evropska komisija u 2016. nije produžila. Mi smatramo da to ne treba da bude dio autonomne odluke Evropske komisije, nego dio naših kvota i našeg zahtjeva prema Evropskoj komisiji, koji treba da bude dio budućeg dogovora oko adaptacije SSP. The game is over. I lost this round. I thought I could win more than what I actually found. Was it worth a try? No, I wouldn't say. The price was too high for some like me to pay. But what's the use of regretting what's done? Wouldn't I do it again if another chance would come? I've become so bitter over what's supposed to be sweet. And still I'm eager to be offered another treat. I thought it through and I've come to a conclusion that I tend to put aside to end up with confusion. Try to save myself from superfluous pain with the trade-off of losing any possible gain. I'm watching every step, building up a thick shield, search my way out of a condemned minefield. Minefield. Your will. How would I know if you really care for me?
decide to end up with confusion. Try to save myself from superfluous pain with the trade-off of losing any possible gain. I'm watching every step, building up a thick shield, searching my way out of a condemned minefield. Minefield.
Februarski dan, sreten je dan državnosti Srbije, jedan je od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji, izjavio je za Radio Republike Srpske istoričar Čedomir Antić. On je dodao da je njegovo obilježavanje neophodno kako bi se očuvao srpski identitet. Antić je komentarisao i prvi sretenjski ustav, ali i trenutni ustav u Srbiji kome je, prema njegovom mišljenju, neophodno uređivanje. Antić je govorio i o trenutnim odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i istorijskoj posjeti ruskog patrijarha Kirila i pape Franje. Sa Čedomirom Antićem razgovarao je Darko Đurić.
Gospodine Antiću, povod za naš razgovor je sretenje Dan državnosti koji se praznuje 15. i 16. februara. Ustanovljen je u pomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi ustav Srbije, Sretenjski ustav. Koliko je zapravo ovaj datum važan za Srbiju i srpski narod?
Reč je o velikom datumu ne samo u istoriji srpskog naroda, već i u istoriji Balkana. Naime, 1804. godine započeo je najveći narodni ustanak u istoriji Osmanskog carstva, a Osmansko carstvo je bilo jedno od najvećih carstava opet u istoriji sveta. Taj najveći ustanak je trajao 9 godina, ali je on započeo jednu revoluciju koja je dovela do stvaranja autonomne i potom nezavisne srpske države, a kasnije i do ujedinjenja srpskog i jugoslovenskih naroda u Jugoslaviju. Srpski ustanak je bio prvi među takvim ustancima na Balkanu i može se reći da je njime započela epoha takozvanog građanskog Balkana, dakle ideje i tekovine zapadnoevropskih revolucija stigle su tada i tokom 19. i početkom 20. veka su triumfovale na Balkanu. Kada je reč o Ustavu, još 1808. godine Srbija je dobila nekakav ustavni zakon. 20. godine 19. veka su Grci tokom ustanka donosili nekakve ustave koji su privremeno važili. Ali ovo je prvi ustav koji jedna balkanska država donela i to u vreme kada ni Austrija, ni Rusija, posebno Turska, naravno, nisu bile ustavne. Taj ustav je trajao kratko, njega su velike sile uspele da ponište, ali je Srbija 3 godine kasnije, 1838. godine, dobila takozvani Turski ustav koji je bio na snazi sve do 1869. godine. Ustav je bio pisan po uzoru na Ustav Julijske monarhije iz 1830. godine, dakle francuski ustav, i na belgijski ustav iz 1831. godine i bio je izuzetno modern za to vreme i po mnogo čemu nije odgovarao Srbiji koja je bila siromašna zemlja, kao i sve druge balkanske zemlje, bila je pre svega ruralna ili seljačka i jednostavno ništa je bilo jako malo, odnosno nedovoljno obrazovano.
Kada govorimo o Srbiji danas, šta možemo reći ukoliko napravimo određenu komparaciju Srbije prije 10 godina i danas? Kakvo je uređenje, kakav je njen ustav danas? Evo, vi ste rekli u prethodnom odgovoru da je Sretenjski ustav bio jedan od prvih ustava na Balkanu što se tiče svih država.
Srbija je danas i dalje najveća, odnosno najmnogoljudnija južnoslovenska zemlja. Međutim, to naravno ne znači da je Srbija u dobrom položaju. Ona je preživela jugoslovenstvo i realni socijalizam tako što je izgubila one prednosti koje je imala pre toga. Srbiji su učinjene brojne nepravde, pre svega njenom narodu, milionima Srba izvan Srbije nisu data ona prava koje su velike sile dale Albancima, koje su dale drugim narodima, pre svega Albancima. Onda Srbija sama je doživela da ta prava za koje se ona borila da joj budu osporene i da ona bude pod sankcijama i da bude napadnuta od strane velikih sila. A danas je Srbija, uprkos tome što želi da bude u najboljim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom i Nemačkom, ona je predmet često podozrenja i njene elite nastoje da po svaku cenu prihvate sve ono što stiže sa Zapada. Nažalost, kada je reč o Kosovu, kada je reč o našoj braći u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, to ne podrazumeva da oni imaju ista prava koje imaju drugi narodi, bivši jugoslovenski, odnosno balkanski narodi. Kada je reč o našem ustavnom uređenju, mi smo, nažalost, 1990. godine malo modernizovali jedan vrlo loš ustav Francuske Četvrte Republike. Taj ustav je dodatno demokratizovan 2006. godine. Ostala je autonomna pokrajina Vojvodina, što nije trebalo. Srbija nije do kraja ustavno uređena i mi smo danas ponovo pred jednom ustavnom reformom za koju nisam siguran da će biti mnogo više demokratska niti trajnija od prethodnih tokom proteklih 40 godina.
Sam narod je svjestan važnosti samog dana državnosti, odnosno prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića, srpske revolucije, ali možemo li to reći i za srpske političare i zapravo koliko oni radi na očuvanju srpskog identiteta u svijetu?
Ja sam pred 15 godina bio najmlađi član komisije koja je izradila predlog nacrta zakona o državnim praznicima. Ponosan sam na to što smo u to vreme postigli nešto što je bilo nezamislivo ne samo u Srbiji, već i u širim okvirima Balkana. Naime, mi smo prvo, to je bio prvi zakon koji je donesen kad je vlada Zorana Đinđića sprovela reforme, dakle brzo smo to uradili. A onda drugo, što je možda i važnije, mi smo imali potpuni konsenzus oko tih praznika. Dakle, ja sam lično vodio taj organizacioni deo te komisije, nisam bio njen predsjednik, bio sam najmlađi naravno, i sećam se da smo uspeli da postignemo da i predsjednici nacionalnih manjina i predsjednici svih ideoloških opcija budu jedinstveni. Dakle, tako je bilo u komisiji, tako je bilo na vladi, tako je bilo i u skupštini. Dakle, u skupštini samo jedan poslanik, i to pripadnik Miloševićevog režima, je glasao protiv. Dakle, 220 poslanika, nije bilo svih 250 prisutno, je glasao za. To je veća podrška nego za ustav. Naravno, i danas mi imamo deo elite koji je prokomunistički, koji je projugoslovenski, i danas će neko reći da je 29. novembar bolji praznik, upravo zato što je tako zgodno dolazio pre Božića i Nove godine, pa je moglo da se ode na selo, da se pripreme namirnice i tako dalje. Ali kad je reč o onom važnom delu, to je sadržajni, ideološki, potpuno je jasno da je ovaj praznik veliki uspeh, zato što okupili smo prvo sve naše građane, dakle čak i predstavnici Bošnjaka su u to vreme glasali za, uprkos tome što je jedan segment bošnjačke nacionalne ideologije govori o tome da su ti ustanci bili u stvari usmereni protiv muslimana, što naravno nije tačno. Nije tačno, i sam ustanak je bio mnogo složeniji i taj revolucionarni proces je bio mnogo složeniji od verskog sukoba koji sigurno u to vreme postojao u manjoj meri nego što je postojao kasnije ili što je postojao ranije. E sad, kad je reč o tom identitetu nacionalnom, ja ću reći da čak i u doba komunizma na grbu SR Srbije, dakle socijalističke Srbije, bila je 1804. godina. Dakle, 1804. i 1941. godina. Čak i u doba komunizma, kada su Karađorđevići bili prokaženi kao monarhisti, kapitalisti, velikosrbi, izdajnici, čak i tada je vožd Karađorđe bio tretiran kao neka preteča i jugoslovenstva i tog socijalizma jugoslovenskog. Tako da mislim da je to dobra osnova i za naše vreme. Dakle, nesumnjivo je da je to bilo jedno veliko vreme, jedan veliki događaj. Nesumnjivo je da je Srbija tada bila mnogo modernija nego što je danas u odnosu na druge države tog vremena. Naravno, Srbija je danas modernija nego što je bila pre godinu dana, ali kad se poredi sa drugim evropskim državama, i svakako da je to bio jedan veliki početak i za Srbiju i za druge balkanske narode. Nažalost, Balkan nije baš pripad uvek balkanskim narodima. Da su balkanski narodi sami odlučivali svoje sudbine, sigurno bi svečni odlučili, sigurno možda, ne možda, nego svakako ne bi bilo ovih ratova iz 90. godina. Međutim, mi moramo da prosto prihvatimo da je to realnost našeg života na savremenom svetu. Dakle, Balkan je periferija Evrope, on zavisi po mnogo čemu Evropi, Evropa je velika inspiracija, ali Evropa i Sjedinjene Države, pa i Rusija i Turska naravno, ali više današnje zemlje Evropske unije i Sjedinjene Države izlaze svoje krize na Balkan. I kad god imaju neku ozbiljnu krizu, one izvezu na Balkan.
Gospodine Antiću, u nastavku razgovora prokomentarisat ćemo izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je komentarisao Bosnu i Hercegovinu rekavši da je ona kao bolestan čovjek i da Bošnjaci ne žele da je dijeli, Hrvati bi da se pripoje Hrvatskoj, dodavši da je samim tim najlakše optužiti predsjednika Srpske Milorada Dodika da je krivac za sve to i da upropaštava Bosnu i Hercegovinu.
Ja sam izuzetno zadovoljan što je predsjednik Nikolić preuzeo konačno ulogu šefa države Srbije. Dakle, mi imamo određene obaveze i međunarodne i ustavne prema srpskom narodu. Poznato je istorijski da je Srbija sudbinski vezana za srpski narod i za Bosnu i Hercegovinu. Jasno je da ideja revizije Dejtonskog sporazuma ne potiče od Srba. Dakle, Srbi su do 2006-2007. Godine trpeli nevratne pritiske, onda kad su se s tim pritiscima konačno oduprli i prvih godina su to činili jedinstveno, što je jako bilo bitno, odjednom su postali remetilački faktor. Dakle, oni su trebali da budu trajno spremni da prihvate položaj onih koji su dežurni krivci. Moje uverenje je da i Srbija i Hrvatska treba da pomognu stabilnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije u opasnosti bila, niti jeste od Srbije. Ona je u opasnosti od održanih velikodržavnih krugova u Sarajevu. Dakle, ono što nisu hteli u Jugoslaviji, neka ne nameću nikom. Nisu hteli Jugoslaviju, ne znam zašto bi Bosna bila svetinja. Jugoslavija je zemlja u kojoj su svi mi rođeni. Mnogi naši stari su položili život za Jugoslaviju. Mnogi su se zakleli Jugoslaviji. I onda su vrlo hladno to izneverili i prihvatili da im neki tamo francuski vrhovni član vrhovnog suda odredi sudbinu države. E, ako se to prihvatili za Jugoslaviju, ne vidim zašto bi Bosna i Hercegovina bila svetinja, posebno što je već ona i politički, i demografski, i etnički podeljena. E sada, ja potpuno prihvatam da velike sile imaju važan uticaj, prihvatam i pravo bošnjačkog naroda da traži Bosnu u granicama kako je prosto vide već dugo godina kao svoju matičnu državu, da su predstavili vide Osmansko carstvo, to znači od početka 20. veka. Međutim, to onda mora da ima svoju cenu. Mi smo cenu platili kada je reč o pitanju suvereniteta nad Kosovom i Metohijom. Neka plati oni cenu da imaju Bosnu i Hercegovinu. Ne, da neprekidno slušamo priče o tome kako ćemo biti dobri kad prihvatimo sve ono što drugi nisu prihvatili kada je reč o Jugoslaviji. Dakle, da prihvatimo da napustimo svoj nacionalni identitet, svoju državnu ideju. Jasno je vrlo da su Srbi jedna i nedeljiva nacije. Može na prostorima gde živi srpski narod postoji 20 država, ali srpstvo je jedno od Kupe do Vardara i od Drave do Jadranskog mora. Nažalost, nama su nametnute države, nisu nam data prava koja su data drugim narodima, ali Bosna i Hercegovina je imala i ima određena ustavna rešenja koja su specifična i molimo da se to poštuje. I alternativa poštovanju tih rešenja je ista kao i alternativa Jugoslaviji, a to je kraj. Dakle, ako je neko mogao zbog 7% Slovenaca da rasturi Jugoslaviju i ako je neko smatrao da Srbija koja nije podeljena i ponižena je glavni razlog da Jugoslavija nestane, ne vidim zašto bi onda nekako rušiti Dejtonski sporazum bio garant budućnosti i buduće funkcionalne Bosne i Hercegovine. Posebno što je jasno da kao ideal rešenja vide Hrvatsku. Dakle, nema čoveka, nema problema. Nema Srba u Hrvatskoj, nema pitanja ustavnih prava, nema pitanja uređenja Hrvatske kao demokratske i kao države koja drži do onih principa i onih sporazuma koje je prihvatila na međunarodnom nivou.
Pred sam kraj ovog našeg razgovora osvrnut ćemo se nakratko i na međunarodne geopolitičke odnose, prevashodno odnose Rusije i SAD-a, gdje mnogi analitičari navode da odnosi između ove dvije zemlje nisu bili loši u posljednjih stotina godina.
Odnosi su loši, međutim, ne bih rekao da baš nisu tako loši kao u proteklih stotina godina. Evo, nedavno je naš bivši šef diplomatije Vuk Jeremić imao jednu vrlo relevantnu debatu u Beogradu, gdje su prisustvovali vrlo visoki funkcioneri bivši NATO, a inače ugledni politikolozi Amerikanci. Ne može se to porediti sa situacijom iz 40-ih ili 60-ih, ili kubanska kriza ili 80-ih godina, u ono vreme tog uspona hladnog rata pod Margaret Thatcher i Ronaldom Reaganom. Na drugoj strani Sirija je dovela do približavanja dve zemlje, dakle koliko je Ukrajina dovela do sukoba, toliko je Sirija dovela do približavanja. Objektivno, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Nemačka ne žele Rusiju. Oni bi želeli da ona nestane s političke karte, da bude podeljena, da bude bolesnik Evroazije. To se u posljednje vreme ne dešava. Međutim, eto vidite, obično se desi da je na kraju potrebno da naprave neki sporazum da bi sprečili neko veće zlo. To je 1914. godine bio nemački militarizam, 1941. godine je bio, odnosno od 1939-1941. godine je bio nacionalsocijalizam, fašizam. Sad je to, eto, borba protiv jedne grupe ljudi koje ne predstavlja ni muslimane ni islam. Jedna grupa ljudi koji su bruka za ljudski rod, nisu oni bruka ni za islam, ni za bilo koga drugog, nego za ljudski rod. I ta grupa ljudi, nažalost, uspela zahvaljujući lošoj politici Sjedinjenih Američkih Država da postane simbol borbe i otpora šita za prava. Dakle, šiti u Siriji i Iraku su preživjeli sličnu sudbinu kao i Srbiji u bivšoj Jugoslaviji. To, izvinjam se, ne šiti, nego suniti. Dakle, to nije dobro. To nije dobro. I sad te dve sile, odnosno Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Ruska Federacija, nastoje da reše jedno veliko, teško pitanje, teže nego što je bila bivša Jugoslavija, rešavaju ga tako što bi najrađe jedni drugima zabili nož u leđ. Tako da situacija je jako teška, mi smo pred novim talasom izbeglica, novo leto će otvoriti ponovo pitanje bekstva velikog dela naroda napačene nesrećne Sirije. Ruska Federacija brani predsjednik Asada, Sjedinjene Američke Države brane tu sunitsku opoziciju koja je jako slaba, Iran brani šite, a objektivno rešenje je nikad dalje i ono što Amerikanci ne mogu nikako da shvate, to je ako poraze predsjednika Asada, oni neće poraziti jednu malu vrhušku tipa, ne znam, pristalice Miloševića ili ne znam, Tuđmana, već oni poraziti će taj narod, odnosno će da jednu etničku versku grupaciju, to su leviti i hrišćani. Sirijski kojih nije malo, kojih ima jako mnogo, kojih ima 25-30%. Dakle, to je isto pitanje kao i u Bosni i Hercegovini. Da li bi bio svet srećniji da nema Srba u Bosni i da nema Alevita u Siriji? A samo zato da bi svet bio kao neka vrsta jedne bašte, nekog tamo McCaina ili predsjedno Busha, ali nikad Obamu ne bi stavio baš u njihov koš.
Imamo istorijski sastanak ruskog patrijarha Kirila i pape Franje u Havani koji su potpisali određenu deklaraciju koju pozivaju svjetsku zajednicu da pruže humanitarnu pomoć velikih razmjera izbjeglicama iz Sirije i Iraka.
To je jako dobro, lepo su se našli to baš na Kubi iz mnogo razloga. Šteta što je to 900 godina se nisu susretali, to je dobra vest. Mislim samo da bi bilo dobro da na Balkan se preliju samo dobri rezultati tih sastanaka. Jako je dobro što je Papa malo usporio kanonizaciju Stepinca. Ja ne mogu da razumem zašto u Hrvatskom nacionalnom pokretu treba i dalje konfrontacija. To znači da imaju unutrašnje probleme koje očigledno ne mogu da reše, pa je najlakše okrenuti se protiv Srba koji su već bili poraženi od strane Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u prošlosti. Pa im sad treba, kad kažem prošlost, mislim pre 20 godina. Pa im sad treba da ponovo preživljavaju tu pobjedu stotinu puta da bi rešili svoje unutrašnje probleme liberalizma, klerikalizma, unutrašnjih sukoba i tako dalje. To je jako loše. Evo to se sad vidi po ponašanju hrvatskog bivšeg premijera i Milanovića, koji sad je ponovo na antifašističkim pozicijama. Jedno vreme je bio veći Tuđman od Karamarka. E sad, šta će biti u budućnosti sa hrišćanskim crkvama? Mislim, ono što je izvesno, to je da put do pomirenja je jako dug. Ako treba 900 godina da se sretnu, ko zna koliko će trebati vremena da se pomire, a sudbina monofizijskih crkava sa Bliskog istoka i Severne Afrike, koje su se potpuno vratile u krilo pravoslavlja, ali postoje neke formalne prepreke da postanu ponovo pravoslavne, govori o tome da su neki problemi, u stvari, kad je reč o veri, ne rešivi.
Gospodine Antiću, hvala vam mnogo što ste govorili za aktuelnosti i rad Republike Srpske.
Priviđenje.
Bio ovo istoričar iz Beograda, Čedomir Antić. Old enough to be her dad, but the young men were just mad, they nursed their grievances. And she was flattered by his charm, it wouldn't do her any harm, they'd all had their chances. And limousines, she was
problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. He never felt more like a man in all the time. The clock was ticking, and all would end. The older man and his beautiful young wife. Yes, all would end. She'd only dreamed. Her life was never what it seemed. To all her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on. But she was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. And all would envy the older man and his beautiful young wife. Yes, all would envy.
I još jedna aktuelna tema za kraj emisije aktuelnosti Radija Republike Srpske. U prošloj godini u Republici Srpskoj zabilježen je povećan broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na godine ranije. Od 36 smrtno stradalih pješaka u 2015. godini je i troje djece. Ovi podaci povod su za održavanje kampanja koje bi preventivno uticale na svijest vozača, ali i pješaka u saobraćaju. Jedna od takvih akcija je i projekat Budi vidljiv, ne budi figura, koja je počela danas predavanjem i dijeljenjem promotivnog materijala u osnovnoj školi Vojislav Ilić u Krupine Vrbasu, a nastavit će se i u drugim školama Republike Srpske, pripremio Slaven Dimitrić.
Prisustvujući predavanju u okviru kampanje Budi vidljiv, ne budi figura u osnovnoj školi Vojislav Ilić u Krupina Vrbasu, ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da je u prošloj godini u saobraćaju život izgubilo 36 lica, a među njima i troje djece. Trninić je dodao da je potrebno raditi na podizanju svijesti svih učesnika u saobraćaju, te da su u ovoj godini predviđena značajna financijska sredstva za poboljšanje kvaliteta puteva i saobraćajne signalizacije.
Također morat će i lokalne zajednice više da se uključe, sve naše agencije za bezbednost saobraćaja. To su znatna sredstva, evo ne mogu ja sada izbaciti koje su to cifre, ali sigurno su predviđene značajne cifre u smislu poboljšanja uslova i kvaliteta odvijanja saobraćaja.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina, vožnje pod utjecajem alkohola i nekorištenje pojasa, rekao je direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske Milija Radović. U Srpskoj se više od 60% saobraćajnih nezgoda dogodilo noću, a najugroženija su lica starija od 60 godina, te je veoma važno nošenje reflektujućih prsluka, dodao je Radović.
Evo ovo danas što radimo jeste da prenesemo poruku da noću, ako se krećete putem koji nije osvjetljen i ako nosite pogotovo tamnu odjeću, vi predstavljate opasnost za ostale učesnike u saobraćaju i nažalost najviše smrtno stradalih upravo tih kategorija.
Povodom početka preventivne kampanje Budi vidljiv, ne budi figura, učenicima osnovne škole Vojislav Ilić u Krupina Vrbasu podijeljeni su reflektujući prsluci, majice i drugi saobraćajno obrazovni materijali. 14-dnevnu kampanju organizuju Ministarstva saobraćaja i veze i unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja i Automoto savez Republike Srpske.
I've watched you riding almost every single day, and there's something in me that just yearns to win such a very cold and such a very lonesome heroine.
Well then, who are you? She sternly spoke to the
smile. I'm fire, he replied, and I love your solitude, and oh, how I love your sense of pride.
La 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 la
your body cold. I'm gonna give you mine to hold. Saying this, she climbed inside to be his one, to be his only bride.
Oh. It was deep into his fire. Took the dust of our Joan of Arc, and high above all of these assembled wedding guests, he hung the ashes of her very lovely wedding dress. Took the dust of our precious Joan of Arc. Then she clearly understood if he was vile. Oh, she must be wood. I saw her wince. I saw her cry. Saw the glory in her eye. Myself, I long for love and light. But must it come so cruel? And must it be so very bright?